Komið í sæl. Í þessum þætti verður komið við á viðskiptaþingi að gefnu tilefni og það verður fjallað lán Íslendinga, eiginlega glóbalán, síðustu 60 árin eða svo. Já, heimurinn hefur verið Íslendingum afar góður og undanlátsamur, segir Örn D. Jónsson, prófessor við Háskóla Íslands. Og sem verði líst hvernig útrásin hófst á mjög jarðbundin hátt og hvernig hún var drifin áfram af hæfi fólki og hvernig hún endaði síðan í einhverju sem að líkist einna helst stjarnfræðilegum ballett og endaði á þann hátt sem að við þekkjum öll. En við heyrum líka að gefnu tilefni munin á Jóni og Séra Jóni frammi fyrir dómstólum. Dómskerfi okkar ekki sniðin að hinum stóru og stór skaðlegu efnahagsbrotum, sagði Eva Sjóli þegar hún var hér daginn. Og við heyrum einnig í þessum krossgötu þætti skoðun og röksendir hagfræðings á þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar að byggja álver í Helguvík. Tilefnið að í vikunni byrtist pistill á vefritinu AMX þar sem að því var haldið fram að móðurfélag Norðuráls Century Aluminium standi mjög illa og verðbréfa markaðnum í New York. Það var efast að þetta félag hafi yfirleitt getu til þess að fara í það að byggja eitt stykki álver. Og það mátti lesa þar þá grunnsemdum að hugsanlega séu þarna verið að fara af stað eða að vekja falskar vonir á Suðurnesjum og þá líklegast í atkvæðaveiðum eða einhverju slíku enda standa nú prófkjör yfir. En þessi þáttur, hann snýst að mestuleiti stöðu Íslands í heiminum, kannski maður einhver hlustandi krossgatna eftir Rasmus Bertelsen, ungum fræðimanni og dönskum ríkisborgara, sem gekk í Austurbæjarskóla í nokkur ár en nú svo kallaður Research Fellow við John F. Kennedy School of Governance við Harvard Háskólan. Rasmus Bertelsen mjög hrifinn af Íslandi og Íslendingum, það gott að einhverjir slíkir menn skuli vera til, og hann segir að það sé einn helsti styrkur Íslendinga hvað þeir hafi menntast víða undanfarna áratugi, ólíkt dönum til dæmis. En Rasmus varar Íslendinga við að gera of mikið úr algjöru sérstöðu sinni í heiminum. Það virki ekki vel á viðsjárverðum tímum.
Og því meira sem ég í útlöndum, því meiri trú hef ég á hérna norræn samstarf og norræna hugmyndina vegna þess að Norðurlöndin hafa svo mikið sameiginlegt og við erum litli þjóðir í stóru heim og við getum annarkvort komið fram hvort fyrir sig sem litla þjóðir eða við getum komið fram sem 25 miljónir manna hérna blokk 25 miljónir af ríkustu borgara heimsins hæst þróað þjóðfélag heimsins svo og ég held það sem mjög mikilvægt fyrir Ísland það að útskýra fyrir mikilvægt fyrir Ísland mikilvægt fyrir Norðurlöndin það sem mikilvægt fyrir Ísland það að sýna fram að Ísland eins og hvert annað Norðurland
Eða þá ekki að þið hefur verið dálítið tilhengið hér og það var kannski líka margir útlendingar fyrir svolítið hrifnir að því að sko, Ísland sé allt öðruvísi og það sé allt önnur lögmál og Íslandi og þetta er svona pínlítið romantist en það er svona þú ert að segja að við eigum eiginlega að leggja áhersla það að við erum ekki skrítin og sérstök heldur við erum eins og hinn er potti eftir Norðurlandabúar
í ákveðinu mæli mjög hættulegt fyrir minni land og halda fram einhverju sérstöðu. Vegna þess að sérstæða getur þetta verið jákvæð, maður getur verið hérna yfir svona meðaltalið en ég held að það mikinn hætta á að sérstæða verður séð á neðkvæðan hátt og ég held að Ísland verður að hérna sýna fram restin af heiminum að Ísland Norðurland og norrænt þjóðfélag Ísland er hérna skilvirt, kapitalistisk, frímarkaðs hagkerfi með mjög skilvirt hérna velferðaríki, skattaborga velferðaríki eins og hinn Norðurlöndin. Ég er stundum að segja við fólk á hinn Norðurlöndin þegar spurningin kemur upp, hvernig getur Ísland verið hátt þróað, hvernig getur Ísland verið auðugt þjóðfélag. Og þar er auðvitað mjög mikilvægt fyrir Ísland að, hérna, að segja við erum ekki sérstök, við erum eins og þið. Og spurningin um hvernig Ísland getur verið hátt þróað þjóðfélag, það er spurningin um hvernig getur norræns þjóðfélag almennt verið hátt þróað og auðugt þjóðfélag.
Já, helsta Trump Íslendinga er að þeir teljast til Norðurlandaþjóða sem njóta mikils álits í heiminum fyrir stöðuleika og árangursríka blöndu frjáls markaðskerfis og velferðakerfis. Rasmus Bertelsen benti á það þegar ég talaði við hann daginn að smáþjóðir þurfi að sýna miklu meiri aðlögunarhæfni og klókindi en stórþjóðir. Smáþjóðir komast einfaldlega ekki upp með sömu hluti og stórþjóðir, saman ber ICSAVE reikningarnir og viðbrögð breyta við þeim. En ég heyrði að fullyrt ágætu hlustendur í útvarpinu í vikunni að við Íslendingar værum svo heppnir að vera sjálfum okkur næg og þess vegna þyrftu áhrif efnahagshrunsins ekki að vera svo óskaplega alvarleg. Já, auðvitað er það alveg rétt, við þau með fiskin og landbúnaðin og heita vatnið ekki satt, en við nánari umhugsun er niðurstaðan víst svo að þetta stendst varla. Ef einhver þjóð þarf að halda á góðu sambandi og mikilli viðskiptavild við aðrar þjóðir, þá eru það Íslendingar. Það er varla nokkur þjóð jafn fjarri því að vera sjálfri sér næg og Íslendingar þegar grant er skoðað eða hvaðan á olían að koma til að drífa áfram fiskiskipin og landbúnaðarvélarnar og hvaðan eiga landbúnaðarvélarnar sjálfar að koma og mjaltavélarnar og prentvélarnar og bílarnir og sementi til að byggja húsin og timbrið og járnið, tölvurnar, farsímarnir, sjónvörpin, útvörpin og túrbínurnar sem að búa til rammagnið og rammagslínurnar allar og allar flottu ítölsku flísarnar og kaffifélarnar og kaffisjált og kveitið og sykurinn, já og fötin sem við göngum í. Og hvað er eiga Íslendingar að mennta sig, viljið þeir fara í framhaldsnóm og hvað með þá Íslendingar sem að kjósa að starfa erlendis og eiga þar jafnvel íbúðir og njóta þar allra félagslegra og lagalegra réttinda. Sennilega heldur því engin fram í fullri alvöru að við séum sjálfum okkur næg. Ef ætti að ganga alla leiði í þeirri stefnu þyrfti sennilega að fara dæmi rauðu kmerana í Kambodíu, fækka þjóðinum cirka helming og reka hinn helmingin upp í sveit eða út á sjó á gömlum trjöbátum. Spurningin er miklu frekar sú hvort efnahagshrunið, hvort það knýr nú Íslendinga til að endur skoða stöði sínu heiminum eða hvort okkur nægir að brett upp ermarnar einu sinn enn, lækka kaupið, auka vinnuna og spara svo eins og í lifandi getum og sigla svo okkar sjó áfram eins og hinga til. Þetta er yfir að hér upp vegna þess að tvenn sjónarmið og tvær fylkingar takast nú á. Önnur fylkingin vill fyrir alla muni treysta hagsmun Íslands með bandalagi við aðrar þjóðir, efnahagsbandalagi og myntbandalagið. Hinn fylkingin telur að Íslendingum farnist best með því að vera sem mest á eigin vegum, helst með eigin gjaldmiðil og nýta þau tækifæri sem gefast eins og hinga til með tvíhliða samningum og vináttu tengslum við þjóðir sem vilja vega við okkur viðskipti og ekki komið til greina að Ísland verði aðil að myntbandalagi í Evrópu eða Evrópusambandinu. Viðskiptaráð tók af skarið fyrir sína parta í vikunni og viðskiptaþingi eins og kunnugt er. Þingið var haldið undir kjörorðinu endurreisn hagkerfisins, horft til framtíðar. Frumælendur virtust vera sammálu um að endurreisnin sé ekki möguleg nema með aðild að myntbandalaginu og Evrópubandalaginu. Og leiðin í Evrópusambandið og myntbandalagið er bókstaflega sýnd með myndrænum hætti í 100 síðina ríti sem að fylgdi þinginu. Innganga í Evrópusambandið og upptaka Evru er að mínu mati forsenda langvarandi stöðuleika íslenska hagkerfisins, sagði Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, þarna þinginu eftir að hún hafði hundskammað forystumenn í viðskiptalífinu fyrir að hafa slitið viðskiptalífið úr siðferðilegu sambandi við þjóðina. Og Erlendur Hjaltason, formaður viðskiptaráðs og forstjóri Exista, talaði að raunverulegir kostir fylgdu Evrópusambandi og Evru og sama sagði Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar og Katrín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Kapital. Og sérstakur gestur þingsins, Pedro Videla, prófessor í hagfræði við Spænskan viðskiptaháskóla bættum betur og sagði að það væru bara tveir kostir í stöðunni fyrir Íslendinga að gerast aðilar að myntbandaleginu eða að hafa hér lokað hagkerfi. Og í raun væri þetta síðar nefnda engin kostur í nútímavættu þjóðfélagi. Já, ágætu hlustendur, forystu fólk í íslensku atvinnulífi sem sé búið að taka skýra og ákveðna stefnu. Vandinn bara sá að nokkuð stór hluti þjóðarinnar alls ekki sannfærður auk þess sem nú virðist ríkja vantraust gagnvart íslenskum forstjórum og viðskiptaráði eiginlega eins og það leggur sig. Blokksíður eru fullar af heift, þar talað ESB áróður, landráð og þjófa. Flestir eru þó hóværeri í sínu málflutningi en það fer þó ekkert á milli mála að margir telja að viðskiptaráð eigi sinn þátt í hruninu með árvissum kröfum sínum einkavæðingu, skattalækkanir, minnaregluverk eða afnám viðskiptahindrana eins og þau heitir í skýrslum ráðsins og fækkun eftirlitsstofnana. En ég skrapp sem sé á viðskiptaþingi vikunni í kaffihlé hitti ég Davíð Skefing Thorsteinsson, fyrrum forstjóra og mikilsáttar mann í íslensku viðskiptalífi og einnig Erlend Hjaltason. Ég myndi Davíð á að yfirskrift viðskiptaþings árið 2007 var Ísland besta land í heimi og spurðan hvort sú yfirskrift virkaði ekki svolítið vandræðileg nú í mars 2009.
Já, ég er... Sammála því í dag eins og þá að Ísland besta land í heimi. Ég vil hvergi annars staðar búa og við erum ennþá besta land í heimi. Við höfum orðið fyrir þessu áfalli og mér finnst koma alveg skýrt fram hjá þessum prófessor að áfallið magnast við það að við vorum íslenska krónu. Það hefði ekki orðið svona djúpt og alvarlegt ástand á Íslandi eins og í dag og að neinu leiti ef við hefðum ekki verið að burðast með íslensku krónu. Og það kom fram hjá honum, þessu ræðismanni, og hjá forsætisráðherra, að það sem við þurfum að gera núna að taka ákvörðun það að hefja viðræður við bandalagið. Því að það ég held að sé engin fljótari lausn, að sjá lausn í sjónmáli heldur en að hefja viðræðurnar og sjá hvað kemur út úr þeim. Að neyta aðild á þess að vita í hverju hún felst, það náttúrulega afar fáránlegt.
Það ein spurning til upplýsingar. Gylfi Magnússon, ráðherra, sagði að það er viðtel í vikunni að ja, hann sagði það bara reynt út og vætti athygli að íslenska krónan hefði eiginlega aldrei virkað almennilega. Og þá það spurningin ef svo og líka sem að þú ert að segja þetta, okkur höfuð þá hafið haft hana svona lengi Hvað er reyna ástæðan fyrir því að við höfum haft þennan gjaldmiðil svo lengi sem við hefur á endanum farið svo villa með okkur?
Já, sko, rétt, svo ég endurtæki þessi nú sagt eitt hjá náður, rétt áður en ég fættist, þá var íslensk króna, jöfn og dönsk króna. Það, núna þarf 1900 íslenska til að kaupina danska, sem þýðir það að okkur hefur verið stjórnað 1900 sinnum verð heldur en dönum.
En okkur hefur ekki gert athugasemdir, okkur hefur þjóðin ekki náð fram að og atvinnurekundur, viðskiptaráð sem hefur verið svolítið hikandi í þessum málum, okkur hefur það ekki knúð fram breytingar á þessu ófremdar ástandi?
Við náttúrulega byrjuðum 1970 þegar við gengum í EFTA. Síðan fórum við í EES 95, síðan var allt stoppað af pólitist. Pólitík. Og það okkar ólán í dag að það skuli hafa gerst að stöðva þá þró. Við, þegar menn segjast vilja hafa þennan sveigjanleika að hafa íslensk krónu, þá þýðir þessi sveigjanleiki á mannamáli að þeir vilja geta fellt gengið. Þegar við höfum aukið kostnaðin svo mikið á Íslandi að atvinnulífið að stöðvast, þá við höfum vilja geta fellt gengið. enda held ég ekki að nein þjóð sem við þekkjum. Já, ef við berum okkur sá við Dani, þá kostar núna 1900, af því að við erum alltaf búin að vera fellagengið til þess að geta sýtt sveigjanleik.
Að lokum, Davíð, já, heldurðu þá að þetta gerist núna, að það verði þessi breyting að Íslendingar hreinlega losi sig við krónuna og það verði farið út í þessar aðildarviðræður, eða mun það ekki gerast?
Ég vona innilega að við berum gæfi til þess að taka skynsamlega ákvörðun sem ekki byggð á einhverju hleypidómum.
Já, burt með hleypidómana, segir Davíð Skefing Thorsteinsson og það eftirtektarvert að hann telur að pólitíkin hafi stöðvað ferlið sem komið var í gang með samningum evróska efnahagssvæðið og þá telur hann væntanlega að ganga hefði átt alla leið og fara út í aðildar viðræður við Evrópusambandið. En sem fyrr sagði var ein yfirskriftin á viðskiptaþingi 2007, Ísland besta land í heimi, aftan við þá fyrirsögn var reyndar tilt litlu spurningamerki, en viðskiptaráð kom þá líka fram með 90 tillögur það hvernig mætti bæta samkeppnishæfni Íslands í tilefni þess að þá var ráðið 90 ára. Þar tekið á mörgum málaflokkum, undir liðnum stjórnsýsla lagt til að alþingismönnum verði fækkað þriðjung hvorki meirinni minna og ráðherrar verði aðeins sjö og það verði hætt að styrkja stjórnmálaflokka. Einnig lagt til að opinberum stofnunum verði fækkað, í kaplum fjármála umhverfi lagt til að viðskiptalífinu verði leift að setja sér sjálft sína reglur og fylgja þeim í stað þess að treysta á opinbera reglusetningu með íþyngjandi og kostnaðarsömu eftirliti. Og myntir á kynningu viðskiptaráðs að þeirri hugmynd að gera Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð. Í kapla atvinnumál lagt til að höft á meðförum aflaheimilda verði afnuminn og eignarréttur og aflaheimildum verði alfarið í höndum útgerðar. Í kafla lágmörkun ríkisrekstrar lagt til að öll opinber orkufyrirtæki verði einkavætt, að fasteignir ríkisins verði einkavættar, að ríkisútvarpið verði einkavætt, að náttúruauðlindir verði vaxandi mæli einkaeign og að könnuð verði möguleg aðkoma einkaaðila að lána sjóði íslenskra námsmanna. Ekki alveg víst að allar þessar hugmyndir njóti mikil stuðnings í dag í þjóðfélaginu, eða meðal stórs hluta þingmanna. Þær eru allavega ekki mjög áberandi í kynningarefni prófkjörs frambjóðenda nú helgina, en ég veit heldur ekki hvort margir séu sammála því sem að stendur í skýrslu viðskiptaþings frá því 2008. Í kafla stöðuleika stendur þar. Viðskiptaráð leggur til að Íslendingar hætti að bera sig saman við Norðurlöndin enda stöndum við þeim framar á flestum sviðum. En Erlendur Hjaltason formaður viðskiptaráðs sem fyrr sagði ég spurði Erlend út í Evru og Evrópusamband.
Viðskiptaráði hefum eitt miklum tíma og kröftum í það síðastlinn 3-4 ár að skoða gjaldmiðlinn okkar og meta stöðu hans og hvernig og hvort við að viðhalda honum eða ekki og viðskiptaþing á síðast ári tók þá spurningu upp, krónan byrðið blórabökul. Reyndar höfum við áður gert skýrslu krónuna, þar sem við náttúrulega komast erum niðurstöð sem staðreynd, að krónan minnsta sjálfstæða mynt í heimi með sjálfstæð gengi og það, okkar niðurstæð svo og það mjög erfitt fyrir 300.000 manna þjóð að halda úti eigin mynt í núverandi heims stöðu. Við höfum færst nær því að mynda okkur skoðun í þeim efnum og okkur sýnist að það feli sér verulegan hagkvæmni og hagræði fyrir land og þjóð að vera með sömu mynd og þeir sem næst okkur búa. Og það má náttúrulega geta þess líka að þó svo að Norðurlöndin sé ekki öll í Evrópusambandinu og ekki öll með Evru, að þá er mikil svona ákveðin hreyfing, sambærileg hreyfing með Norðurlandana og annar Evrópuþjóða. Þannig að við skýrum okkur aðeins þar úr með því að vera bæðið með sjálfstæði mynd og ekki í þessu evrópska samstarfi. Okkur sýnir sem svo að tökum við upp aðra mynd, þá niðurstaðan svo að það því evra og finnst aðra mynd ekki komandi greina. Við höfum einnig skoðað einhliða upptöku annars gjaldmiðils verulega og okkur sýnist vandamál því samfara vera það mikil að svo leið sé ekki fær. Því höfum við komist að þeirri niðurstöðu að okkur þykir rétt að kanna það hvort að leiðin í aðildarviðræður sé ekki rétt. Við erum því að leggja til að það verði farið í aðildarviðræður, samningsmarkmið sett fram og farið alla leið í það og þjóðin kjósi síðan með fullar upplýsingar það hvað eru kostir og hverjir eru gallar þeirra leiðar. Auðvitað erum við með fyrirvara nýtingu auðlinda og það bæði orkuauðlinda og sjávarútvegs. Og auðvitað þurfa öll þessi mál að vinna saman og við teljum að ef að er hægt að finna farsala lausn á þessum málum þá sé það mjög áhugaverður kostur að leita þeirra leiða.
Bara að því að ég talaði til dæmis með Hörð Arnarsson, forstjóra Marels hérna fyrir ári síðan og hann sagði mjög skýrum orðum það að það fyrir íslensk fyrirtæki og kannski sínum geri veit það ekki kæmi ekkert annað til greina. Og hann svona gaggrindi hugmyndur upp það að við getum alveg eins tekið upp svissneskan franka eða norska krónu. Og að því að það er svona, hvað við segja, leiðandi menn í íslenskum fyrirtækjarekstri, íslenskum iðnaði hafa verið haldið sem mjög stíft fram og þess vegna getum við spurt, sko, á hverju hefur viðskiptaráði raunin ekki verið meira afgerandi eða heldur viðskipta, stjórn viðskiptaráðs eins og kannski svo margir íslendingar að öll okkar vandamál væri leyst bara með því miklu góðari sem virtist ríkja hérna. Á hverju hefur þetta ekki verið sko skýrari stefnum hendir viðskiptaráðs?
Þetta hefur verið langt ferli og auðvitað hafa ákveðin samtök í atvinnulífi haft mjög skýra stefnið þessum málaflokki lengi, samanber samtök iðnaðarins sem hafa vælt með inngöngu í Evrópusambandið og upptöku evru í mjög langa tíma. Önnur samtök innan atvinnulífsins hafa verið að skoða þessi mál og þetta er ákveðin þróun sem er átt í stað og við sem sagt erum þá núna að komast að þeirri niðurstöðu að þessi rétt að kanna hvert við förum á þessar leið.
Bara lokum, fyrir tveimur árum var yfirskriftin Ísland besta land í heimi og kom spurningamerki fyrir aftan. Það er eitthvað allt annað í gangi núna. Trúði þá að Ísland væri besta land í heimi?
Við settum spurningamerki fyrir aftan spurninguna eins og þú komst réttilega inn á vegna þess að við vildum fara í ákveðna skoðun og leiða til þess að meta stöð okkar í alþjóðlegu samhengi og ég held að ef að það hefur verið haldið betur áfram með þá vinna á þeim tíma þá ættu við greiðari leið að alþjóðarsamfélaginu og okkar ímynd sem hefur borið hnekki núna undanfarið, borið skaða núna undanfarið að við ættum þá kannski auðveldara með að vinna það tilbaka aftur.
Lokum, er það leið eins og maður heyrist aðeins að vera að tala að hverfa aftur til gamalla gilda og að allt í íslenska sé best, er það leið að bara við Íslendingar lokum okkur dáldið af og segjum, já okkur kemur ekkit við hvað umheimurinn segir, við bara björgum okkur?
Það er að mínu leiti, fyrir mitt leiti ekki fær leið vegna þess að við erum nú þegar partur af alheims samfélaginu og ég held að það væri aftur hvart í fortíðar að fara í þann hugsunar átt aftur.
Þetta var Erlendur Hjaltason, Örn D. Jónsson er prófessor við viðskiptafræði deild Háskóla Íslands og er sérmenntaður í frumkvöðla og nýsköpunarfræðum. Hann segir að þvert ofan á það sem Íslendingar ímyndi sér stundum sjálfir, þá hafi heimurinn verið einstaklega góður við Íslendinga síðustu 60 árin. Íslendingar hefur fengið tækifæri sem varla nokkur önnur þjóð hefur fengið. Og það er megin ástæðan fyrir því að Íslendingar hættu að vera fátækasta þjóð Evrópu og urðu ein hinn ríkasta. Já, Íslendingum hefur hvarvetna verið boðið nánast allt á kostakjörum og hafa lítið þurft að leggja á sig til að uppfylla skyldur gagnvart öðrum þjóðum á móti. Marshallaðstoð miklu meiri en nokkur önnur þjóð fekk hlutfallslega, mjög hagkvæmt samstarf við hinn Norðurlöndin, ókeypist nám í öllum helstu háskólum Evrópu og eftir samningar þar sem Íslendingar nutu mikilla fríðinda.
Ég fór í rannsóknarleyfi til Úrugvæ, en það var nú fyrst og fremst til að bera saman eða velta fyrir mér spurningunni 1870 var Úrugvæ ríkasta þjóð í heimi og Ísland með þeim fátækustu og 2007 vorum við að við heldum svo ríkasta. Það sem var svona helsta nýðurstaðan var að að heimurinn hafði verið óvenjulega góður við okkur. Það er alveg bara eindæmi. Við fengum mestu marsjalaðstóna þó það sé hægt að telja á fingur mannara handa hvað voru margir sem dói hérna í stríði. Við fengum að fara inn í EFTA aðeins að vera með nokkrar tilslaganir. Fengum verið sér svona aðlögunastuðning, verulegan aðlögunastuðning. Fengum að ganga inn í Norðurlöndin á kostakjörum, verið sér að þeir studd okkur til þess að gera það og fá að menn. Fengum að fara í hvernig einasta háskóla heimsins ókeypis og svo framvis. ES-samningarnir, það verður ekki annars sagt en að það verið mjög góð kjör og við flutum líklega inn á norðmönnum og svo sé samningum við Sviss.
Og hérna, þessi hérna, heimurinn hefur verið ofboðslega góður í Íslendinga, það er nefnir Dátti áhvert er yfir upp að því mann hefur oftundist umræðan hafa verið þannig að þetta sé engöngu vegna þess að Íslendingar hafa verið svona opaslega duglegir og þetta komið því og lítið við hvernig, hérna, hvernig heimurinn hefur verið. En þú veist að tala um Úrugvæ, heimurinn hefur ekki verið svona góður úr Úrugvæ, já, eða hvað?
Já, sko, þeir fóru á hausinn, eða sem þetta urði í rauninni gjaldtróta 2003, og þeim var bjargað með afar kostum eins og er alltaf verið að tala um að EMF hafi verið að slátra hverju landinu eftir öðru. En þeir hafa unnið sig út úr því með eiginlega nánast sömu aðferðum og Íslendingar að vinna eins mikið og hægt er og, þarna, og passa upp á pingjuna. En það sem að er að mínu viti mjög sérstakt hér er að við vorum svona rík án þess að fá inn á sem sagt leifi til að flytja út og það vorum við sjálf sem settum höftin, ég meina upp úr sko 1985 að þá var eiginlega bannað að flytja, það voru bara nokkri ræðilega sem máttu flytja út, svo var leift að flytja út ullarpeysur eða ull og hérna rækjur, það var stórt skref. Síðan er sko þessi forsjárhyggja, hann er aflétt og á vissan hátt held ég að sé mjög mikilvægt að vera með svona vörð fyrir útrásum. Þetta er ekki einhverjir útrásar víkingar sem hafa, hvað hann var sagt, skemmilagt allan íslenskan eða alla íslenska þjóð, eða svona stöðu okkar í heiminum. Heldur er þetta fyrst og fremst svona þróun sem að er ófyrir séð og ótrúlega ör og umfrámsk mikil.
Mm-hmm. Þú varst að spurningin var þessi sem við komum aftur inn á það að talandi um þjóðrækni og nýhaftastefnu, það var þessi klassiska lið, standa þéttar saman, leggja meira á sig, vinna meira, spara og þannig er hægt að komast í gegnum þetta. Það væri hinn klassiska lið þjóðrækninar og haftastefnunar, en já, er svo lið fær núna?
Sko, ef maður horfir að 2001 þá eru Íslendingar þriðja ríkasta þjóði heimi og útflutningurinn, þessi sem að við vildum að þarna væri að bjarga okkur, hann var orðin að fara blómstrand. Ég meina við vorum með 4-5 öflug innfyrirtæki, svona ferðamennskan, hún var orðin svona mjög siðmentuð og fín, þannig að þetta var bara svona, hvað maður segja, norrænt velferðaríki sem að fekk eiginlega það sem það vildi og slæfti því sem það þurfti ekki. En síðan verður svona grundvallar breyting sem að felst í því að örríkis staða Ísland, þetta eru 300 manns og inn í hvað maður segja, miðjufallarhafi, að hún fær svona tengingu sem er ekkit í samræmi við þarna stöðuna, þannig að þjóðhagkerfið Ísland það stækkar eða bara bónaru og verður 20 sinnum stærra, íslenska hagkerfiðin að gæslappa verður 20 sinnum stærra heldur en það sem maður getur kallað þjóðhagkerfið eða það sem er innan landamæra þjóðarinnar. Og þessi stærðarhlutföll breytast síðan í eitthvað sem að við erum að vinna út úr eða höldum okkur vera að vinna út úr en þessi þjóðræknis aðferð hún bara hún dýr ekki til og við vitum ekki hvers vegna og hvernig.
Örn T. Jónsson biður menn að gleyma sér ekki alveg í því að hallmæla útrásinni. Hún hafi verið mjög merkileg og byggt á mikilli þekkingu. Íslendingar hafi sýnt mikla hæfileika og notið þess að hafa hlotið menntun víða í heiminu. Örn segir að útrásin hafi verið þegar hún hófst fyrir 10 eða 15 árum, þá hafi hún verið jarðbundin og raunsæ, en síðan hafi hún farið að snúast í miklu mæli um markaðssmugur og jafnvel markaðsbresti og hún hafi farið út í það að læra á og reyna á þanþol leikreglana. Á endanum varð hún, segir Örn, að stjarnfræðilegum ballett sem hafi endað með kollsteypu.
Það sem að ég held að ef við horfum aðeins aftur þá er málið að þetta eru svona ungir út svona samir djarfuga frumkvöðlar sem nýttu sér augljóst tækifæri undir sko leiðsjókn alþjóðlegra aðila. Fyrsta atvinnugreinin sem var alþjóðlega á Íslandi og þetta er oft svona hort framhjá þessu voru endurskoðunarfyrirtækin. Og alþjóðlegu endurskoðunarfyrirtækinu voru líka orðin fjármálafyrirtæki sem voru sérfræðingar í að greina tækifæri, ekki bara sem sagt, í leikreglum einstakra landa, heldur líka misbresti. Þannig að akta vísa til dæmis svona hvað það er kallað markasglufa eða markasbrestur. Þeir geta flutt inn hermilíf og sem þau framleita 6 mánuðum áður heldur en evrópsku fyrirtækin. Þannig að þeir fá markaðin í hendurnar 6 mánuðum áður en evrópúar. Og mikið af fyrirtækinum fram að þessum þarna breytingum að þau verða þannig til. Loftleiðir fengu að fljúa frá Bandaríkjunum til Evrópu með ánþess að vera fyrir innan JATA sem var svona eins og kartel eða öll fyrirtækin flugfélögin þurft að vera innan. Fyrstu útrásafyrirtækin voru sem sagt fyrirtæki sem höfðu þennan gífurlega faglega stuðning og frumkvöðlarnir voru mjög jarðbundnir og framsagnir. Ég held að mig ekki horfa fram hjá því og þeir þekktu þær greinar sem þeir voru að vinna innan. Og það má ekki nefna nöfn núna, það er alltaf að tala vikinga, en þetta voru ótrúlega margar greinar, ég meina matvæli, tæki og ýmsu gerðum, vélar og verslun, flug, lið, það er hægt að telja upp svona 10-15 svona atriði, þannig að það sem að gerist síðan er að þessir aðilar sem eru ekki 30 eins og hefur verið haldið fram, heldur eru í rauninni ótrúlega margir þegar að, sem hefur grantir skoða og þeir byggja á mjög mikilli sem sagt, þekkingu. Íslendingar eru mjög menntaðir alþjóðlega. Það er, maður getur kallað, stundum kallað Born Globals eða að þeir, þannig að þeirra tækifæri kemur þá eru þeir í stöðu til þess að nýta það. Þetta er eiginlega kannski 3 atriði sem að gera, maður getur sagt að séu aðalatriðin, að það er í fyrsta lagi þá þegar það er losað höftin, þá er það gert markvist og pólitískt, það er sem sagt ákveðið að einhverfæða ákveðna hluti að draga úr forsjárhyggju og svo framvegis, en og það er svona eins og maður myndi segja vebyrjanst eða eftir, ef maður notar þarna hugmyndi Webers, þá er þetta svona, þetta er valdbeiting, sem sett ákvörðun um það að frjálsræði og með fyrir síða afleðingu. En á stuttum tíma breytist þetta í það sem að hægt er að kalla formgerðarvald. Það er sem sett spurningin um að læra á þann þjóð leikaregluna, ekki innanlands heldur alþjóðlega. Og það þýðir að það er þetta margfalda þessa þennan árangur sem að kemur af sem sagt, fyrstu skrefum útrásuna sem voru mjög jarðbundin yfir í nánast svona, ég hvað að segja, svona stjarnfræðilegan ballett getum að bara kalla.
Þetta var Örn D. Jónsson. Segja má að koma Evu Sjóli hinga til lands síðustu helgi hafi markað ákveðin tímamót. Tími áfalls og sorgar er hugsanlega liðin, nú komin tími saksóknarans. Það segir líka sína sögu að nú verið að loka svo kölluðum skattaskjólum. Lönd eins og Liechtenstein og Cayman eyjar eru að opna sínar skjólgirðingar, segir í fréttum. Allt í einu er þetta sem kallað var skjól og jafnvel paradís, já skattaparadís. Allt í einu eru þessi svæði, þessar eyjar eða öllu heldur glufur orðina tákni fyrir spillingu, svindli og þjófnaði í almennri umræðu. Og skattaskjólslöndin vil ekki lengur sitja undir slíku áliti. Eva Sjóli hefur sagt í viðtölum bæði hér á landu og annarstaðar að dómskerfin séu ekki sniðin til að taka á stóru efnahagsbrotunum. Það hljómar trúlega en er leið svolítið ískyggilegt eða á ekki réttlætiskeðjan að vera með bundið fyrir augun til að tryggja að hún geri allsengan mannaminn. Til að tryggja að allir séu jafnir fyrir réttlætinu. Helgi Gunnlaugsson er prófessor í afbrotafræði við Háskóla Íslands.
Þetta kemur ekki óvart sem hún segir varðandi dómstóla, samfélag og viðskiptabrot. Það er svona, má segja að það sé svona almennt samdóma álit fræðimenn, þess að rannsaka hafa efnahagsbrot, að er að þau séu mun kostnaðameiri og fel í sig mun meira tjón en hefðbundin strætisbrot. Hins vegar er það að við lúst að viðbröðin við efnahagsbrotum eru ekki samræmi við þetta mat á alvarleika þessara brota og það á bæði við svona réttakerfið, dómstólakerfið og í raun og vera almenning líka. Og það er svona eðlilegt að menn svona veltið í fyrir sér eins og Djóli er að gera þarna í þessu viðtali að hvers vegna svo sé, hvers vegna sjáum við þennan mun á milli svona viðbræðana gagnvart viðskiptabrotum, efnahagsbrotum og hefðbundina strætisbrota. Og þar kemur svo sem ýmislegt til, ef við skoðum fyrst svona venjuleg strætisbrot, að þá má segja að gerandinn í þeim málum er ofta tíðum alveg fullkomlega ljós, þar að sé að við vitum ofta tíðum hver gerandinn er eða það er einhver gerandi á bakviða. Við vitum hvert hið brotlega athæfi er og við getum listi, það er sjáanlegt og það sama á við þá þolendana. Það getur verið stuldur að einhverju tæki, sjónvarpi eða gullúri eða hvað sem er og það er líka sem sagt, tjón sem er sjáanlegt og þetta er ofta því svona mjög sjónrænt. Við getum farið á vettvang með myndavélar og blaðamenn og við getum sýnt nákvæmlega í hverju brotið fólst og fordamingin yfirleitt mikil á gerandan og samúðin með þolandanum sem við getum áttu til að séð sjálf okkur í spori þess. En þegar kemur að viðskiptabrotum að þá er þetta áttu til þannig að tjónið jú er gífurlegt, getur skipt miljörðum eða hundruðum miljara en þetta er samt sem að vera daldið svona abstrakt, það er oft óljóst hver raunverulega er þolandin, þolandin er kannski allt samfélagið, þetta skiptist í aftur okkur öll, við finnum það sem sagt ekki á eigin skinni og það má kannski einnig segja líka varðandi gerandan, að hann er oft á tíðum óljós líka, þar að segja hver raunvöldur á bakvita eða hvaða einstaklingur eða einstaklingar eða hópar. Þetta eru fyrirtæki, stórfyrirtæki sem oft á tíðum ekki með samvisku eða ábyrðin er óljós. Þannig að þessi brot oft á tíðum eru já, ekki bara flókin, þeir eru líka svona óljós hvað snertir ábyrð á athæfinu. Þannig að þetta svona allt saman samanlagt gera það verkum að svona hneykslanin gagnvart þessu brotum, hún er ekki smikil eins og með strætisbrotunum. Og það kannski má segja mitt vegna þess að þessi brot er kannski svo stórfelld, að það er samt svo abstrakt, sko. Við sjáum beinleins ekki tjónið og á hverju það hefur lent og við sjáum ekki gerandar með neinum skýrum hætti eða raunumlega hvað var brotið eða hvernig var brotið, meðan mitt að strætisbrotin hafi í sér þessa mikla sýnileika og tjónið er einhvern veginn ljóst og gerandin og tilfinningarnir er einhvern veginn klárari. Þannig að svona samanlagt gera þetta verkum að það er þarna einhvers konar, já, svona misvægi á milli svona hvernig dómstólar að taka á viðskiptabrotum og strætisbrotum og einhverleiti tengslu líka við hvernig almenningur upplifir þetta. Því að dómskerfið endar speglar mikið svona réttar tilfinningu almennings. Þannig að ef svona hneykslan almennings myndu stíga til samræmis við þeim hneykslan sem er oftir gegn strætisbrotum, að það myndu það hafa áhrif á dómstólana.
Þetta var Helgi Gunnlaugsson. En vendum þá okkar kvæði í kross, krafan álversuppbyggingu hefur verið áberandi síðustu vikurnar og síðustu misserin, en eitt af síðustu verkum ríkistjórnarinnar fyrir Þingrof var að fá samþykkt frumvarp Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra samning álver í Helguvík. Ungliðar í Vinstri grænum, samstarfsflokki samfylkingar ríkistjórn, skorið á þingmenn sína að greiða atkvæði gegn samningnum. Áliðnaðurinn í heiminum væri svo mikill í kreppusögðir og að allt tal álvers uppbyggingu í Helguvík að hún muni veita atvinnuleysu fólki nauðsynleg störf sé því falsvon sett fram af óheiðarlegum stjórnmála og viðskiptamönnum, sögðu ungliðar í Vinstri grænum. En það vill svo til að svipaðar áhyggjur voru settar fram á vefritinu AMX sem að hefur nokkuð skýrar hægri áherslur en ritstjóri þar er Óli Björn Kárason, frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. En pistillin á vefritinu er eftir Ágúst Þórhalsson, viðskiptafræðing og hann gagnrýnir að það skuli liggja fyrir þingmönnum að samþykja einhverja óljósa tegunda fjárfestingarsamningi uppbyggingu á álveri Norðuráls í Helguvík. Ágúst segir að á verðbréfamarkaðanum í New York sé gengi félagsins lágt metið. Félagið hafi tapað 100 miljardar í fyrra og að nú séu flest álver í heiminum rekin með miklu tapi. Ágúst Þórhalsson talar að stjórnvöld eigi að koma heiðarlega fram og að þau eigi ekki að gefa fólki á Suðurnesjum og fyrirtæki vonur að uppbygging í Helguvík geti haldið áfram óbreytt. En ég hitti í vikunni Sigurð Jóhannesson, hagfræðing, til að ræða nákvæmlega þetta, en Sigurður hefur lengi gagnrýnt íslensk stjórnvöld fyrir að gera lítið úr þeirri efnahagslegu áhættu sem að hann segir að geti fylgt stóriðjustefninni.
Já, ég held að það sé mjög óleiklegt að menn fara að smíða nýtt álver núna eins og hérna álverð hefur nú lækkað rúman helming á einu ári og hérna og menn eins og Ágúst tekur fram að menn hafa verið að loka álverum víða heim og meðal annars sá ég nú frétt á einhverjum vefmiðli þar sem menn höfðu miklar áhyggjur í virkinu einhverstaðar einmitt út af álveri sentur í alumínium sem var talið mikil hætta á að yrði lokað. Og hérna, ég held að fjárhagsstaða fyrirtækisi er greinilega ekki góð, það er alveg hægt að fletta því bara upp og ég held að það sé mjög litla líkur á því að það verði, menn fara út í álverksmiði sko akkurat á næstu misserum eða þá þarf eitthvað mikið að breytast í heimshagkerfinu en það getur hins vegar verið gott kannski að eiga þennan möguleika upp á framtíðin að gera fyrir fyrirtæki það hafa
inganga þessu en þá fyrir Íslendinga hversu hérna hvað sér haffrængur og það, hversu sniðut væri það að binda sig í svona samningi núna ef þetta er við þetta fyrirtæki ef það eru svona litla líkur á því að það muni eiga möguleika á þessu
Já, vendarlega myndi þá einhver annar taka við hérna og það er einmitt talað það sérstaklega í þessum fjárfestingar eða í fjárfestingarsamningnum að aðrir gætu tekið við þessum samningi.
Aðrir gætu bara tekið yfir, það er ekki bundið við.
Já, það er enda sagt að stjórnvöld hér þurfa að samþykja slíka yfirfæðslu en þau eiga að vera sanngjörn í því og svo tekið fram við hverja sko lánardrottna og önnur svona, samstarfsfyrirtæki í löndum OECD, það er sett beinlega gert ráð fyrir því að þetta sé svona samningur sem hægt er að framselja til annars.
Mm-hmm.
Og sko almennt held ég nú að það sé svolítið vafasamt að vera að lofa einhverju umfram eða sem betri kjörum heldur en einhver annar nýtur þannig að þeir eru að fá segir nú í greina að gera eitthvað tæpa 2 miljarda í skattaafslátt og þar er ekki tekið inn að þessi lági hérna, skattur á hagna sem er hér hann verður fastur og gæti verið margra miljarda virði að því að það liggur nú fyrir að við verðum að hækka skatta á næstu árum, það liggur nú bara fyrir í samningi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ég held að þessi stjórn sem er núna hún er ekki líklega til að sko vera neitt sérstaklega eftirlát við fyrirtæki sko og hagnaðarskatturinn hérna er mjög lár sko þannig að þetta er veruleg ívilnun gæti verið kannski 5 miljardar í allt eða eitthvað svo leið sko.
Já, þetta er nefnt það sem að þú, meðal annars það sem að þú hefur verið að gaggrina hérna í sambandi við stóriði uppbygginguna, ekki endilega stóriði sem slíka heldur rauninni hvernig er búið til sérstaklega hagkvæmt umhverfi skattalega og allavega fyrir þessi starf sem er ekki.
Já, það er spurning sko, mér er að telja störf á móti en þá er spurning akkur ekki að láta þetta bara gilda almennt þannig að það komið þá í ljós hver getur nýtt sér þetta best.
Já, því annars konar starf sem ég geti líka skaffa störf.
Já, já, og almennt og ekki endilega þá útlendingar, ég menn og það er spurning með að láta þá Íslendingar sem eigi einhvern pening hérna fjárfesta hér en ekki í útlöndum og þá bara þess vegna og það er nú alltaf verið hugsun í því að lækka þetta skatthlutfall fyrirtækja svona niður að skapa hagstætt fyrirtæki fyrir alla og það er það vantilega líklega það sá besti sá sem er með arsumustu hérna eða sniðustu hugmyndinar hann geti notið þess frekar heldur en að menn velji það fyrirfram hver vinnur.
Mm.
Og því að tala hægri menn aðan þá held ég að hægri menn ættu sérstaklega að svona gera athugasemd við svoleiðis aðgerðið sko.
Já, ég nefndi það hérna þegar þú kom hérna áðan vegna þess að þeir hafa kannski haft tilhengu til þessum þetta styðja sem sagt stóruðina sem góðan möguleika í íslensku efnahagslíf en það er eitt sko,
og það er ekkit að móti því að styðja hana sko, en bara spurning á að taka
hana
út úr sérstaklega sko.
En þannig að bleið eitt sko, sem er dálítið sérstaklega og þú höfður að benda það að stjórnvöld hafi verið tilbúin til að taka heilmikla áhættu fjárhagslega áhættu og líka sem lítur að orku öflun og allskins þætti og það hafi sko, en það virðist vera að röksemdunum það að skapa störf, að hún virðist vera svo gríðarlega sterk á Íslandi og jafnvel á þeim tímum eins og var hérna fyrir 2-3 árum, jafnvel þegar var verið eiginlega búa til alltof mikið að störfum, að þá var það samt.
Já, akkur, já.
Við hefur eitthvað svona skýringu því, akkur þetta svona, virkar þetta svona rosalega sterkt, stjálun ekki fyrir kostningar, búa til störf.
Já, það er náttúrulega, er kannski sérstaklega núna að þá vantar okkur störf, en það er ekki mörg ár síðan að Orkuveitan gáði tilkynningu hérna út af samningi við sölu á Orku til Norðuráls. Það var í miðri þenslinu 2004-2005 og þá var eiginlega eina bitastæði sem kom fram í fréttatilkynningunum var hvað mörg störf myndu skapast við framkvæmdirnar. Þetta er eitthvað svona, menn vilja svona láta það, og þá voru störf sem við höfðum einna minnsta þörf fyrir, það var oft þensla í landinu mikil, eins og við vitum.
Segðu mér að svo því sigur að lúkum að það var grænlendingar voru jafnvel að hugsa sér trefingar og fara út í að fá álvers starfsemi og þá virkin.
Já,
það er
nefnilega tölverð áhætta í falin í þessum framkvæmdum eins og við höfum dæmum hérðan frá Blöndu þar sem var ekki kaupandi og frá Kröflu þar sem Orkan fannst ekki og með voru að flýta sér mikið. Og að því er ég held fram með Kárahnjúkavirkjun sem fór, já held ég alltaf 80% fram úr kostnaði mælt í dollurum, markam á tölu frá Landsvirkjun. Sko ráðgjafa grænlendinga sem eru breskir, krú, heita þeir og hafa verið ráðgjafar Landsvirkjunni hérna heima líka. Þeir segja við grænlensku heimastjórnina sem ætlaði að smíða virkjun svona eins og Landsvirkjun hefur gert hérna heima, svo ætlaði Alcoa að smíða álverið. Þeir sögðu þetta má, þeir skulle ekki eins og hugsa þennan möguleika að hafa þetta svona. Þetta er alltof mikil áhætta fyrir ykkur, þeir eru náttúrulega svo sem veikari heldur en við erum. Bara áhættan af því að framkvæmdin verði dýrari heldur en áhættlað er, hún er bara ómikil til þess að við höfum nokkuð að líta á þann möguleika.
Mm. Íslendingar hefur ekki haft sérlega mikla áhyggjur af því, þeirri áhættu?
Nei, og það nú kannski af því að menn eru tilbúnir að taka sjensa hérna sem aðrir, sem þeir ættu kannski ekki að taka sko.
Þetta var Sigurður Jóhannesson og hann slær botnin í þennan krossgötu þátt. Það var rætt það hversi heimurinn hefur verið góður við Íslendinga síðustu áratugina og spurningu auðvitað hvort að það muni halda svona áfram. Og það var sagt frá Evrópusambandsstefnu, frummælanda og viðskiptaþingi viðskiptaráðs. Sú stefna var frekar skýr og einbeitt og það var rætt réttlæti samfélaginu og stóru efnahagsbrotin. En ég þakka þeim sem hlýddu, verið sæl.